co pintado da vía, rematan os traballos de mellora do firme da estrada de titularidade municipal que comunica os núcleos de Abreu na parroquia de Santa María de Boda coa parroquia de Recimil. Enmárcase dentro do Plan Único 2020 e ten un importe que ascende a 54.000 euros. Os traballos consistiron na limpeza e formación de cunetas para facilitar a circulación de augas de escorrentía, a posterior regeneración con hormigón quente, así como a sinalización tanto vertical como horizontal. Esta intervención ten por objeto mellorar as comunicacións de varios núcleos e garante tanto a comodidade como a seguridade na circulación.